Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, приятели! Аз съм Радостина и ще ви представя програмата днес. В началото ще чуете коментар върху книгата Откровение 12 и 13 глави, озаглавен Христос предупреждава за опасностите. А след това ще ви представя материала на Морис Венден от книгата му Последният тролей под заглавие Как да бъдем готови за кризата. Останете на вълните на Гласът на надеждата. С вас ще бъдат Божидар Тончев и Мира Василева. Уважаеми приятели, Христос даде възможност на Йоан да види голяма част от това, което има да стане скоро. Той му откри бъдещето чрез символиката на седемте църкви, седемте печата и седемте тръби. Освен това му представи една от най-големите тайни на Вселената – великата борба между Бог и Сатана, както и нейните зловещи последствия за света и църквата. Йоан научи ужасния факт, че веднъж стана война на небесата, излязоха Михаил и неговите ангели да воюват против змея. И змеят воюва заедно със своите ангели. Обаче те не надвиха, нито се намери вече за тях място на небето. И свален биде големият змей, оная старовременна змия, която се нарича дявол и сатана, който мами цялата вселена. Свален биде на земята, свалени би духа и ангелите му заедно с него. Трудно е да си представим война на небето, в която участва любящия княз на света. Но борбата е на лице. Не е указано с точност кога е станало това и какъв род война е била тази, но чрез пророк Исаия ние научаваме някои оскъдни факти за нейното начало. Исаия 14 глава 12 до 14 стихове. Как си паднал от небето ти, Деннице, сине на зората, как си отсечен до земята ти, който повалише народите? А ти думаше в сърцето си, ще възляза на небесата, ще възвиша престола си над Божиите звезди и ще седна на планината на събраните богове към най-крайните страни на север. Ще възляза над висотата на облаците, ще бъда подобен на Всевишния. Пророк Езекиил твърди, че синът на зората това е Луцифер и той е бил преди Херовим помазан за да засенява. Той заемаше почетно положение близо до Божия престол. Ти бе съвършен в пътищата си, докато не се намери беззаконие в теб, четем Езекиил 28 глава 14 стих. Тук намираме указание за това, къде първоначално се появи греха, а също и за бунта срещу Божието управление. Цялото зло произлезе от първото гордо желание в сърцето на Луцифер. Пророкът пише: сърцето ти се надигна поради хубостта ти, ти разврати мъдростта си поради блясъка си. Луцифер завидя на честа, която отец оказа на своя син и пожела властта, която принадлежеше единствено на Христос. Приятели, завистта разгаряше огъня на недоволството, докато неудовлетвореността не прерасна в открито противоречие. Прекрасният Луцифер се превърна в злобен богопротивник. Накрая стане необходимо да бъде отделен от небето с неговите ангели, които оплете в своите лъжливи обвинения, насочени против Бога. Спомняйки си за този момент, когато Луцифер бе изгонен, Христос каза: «Видях Сатана да пада от небето като светкавица». Лука 10 глава 18 стих. За съжаление, борбата не е приключила. Тя само бе пренесена от небето на земята. На тази планета Сатана имаше успех. Той успя да измами безгрешната човешка двойка в Едемския рай и постепенно въвлече потомците й в такива ужасни грехове, че Бог намери за нужно да посети света чрез потоп, който унищожи всички, освен Ной и неговото семейство. След това борбата продължи и достигна своята връхна точка, когато Христос дойде на света за спасение на човечеството, а Сатана се изправи срещу Него. Тази борба символично е представена в 12 глава на книгата Откровение, 1 до 5 стихове. И голямо знамение се яви на небето. Жена облечена със слънцето, с луната под нозете й и на главата й корона от 12 звезди. Тя бе непразна и викаше от родилни болки, като се мъчеше да роди. И яви се друго знамение на небето и ето голям червен змей, който имаше 7 глави и 10 рога и на главите му 7 корони. И опашката му, като завлече третата част от небесните звезди, хвърли ги на земята. И змеят застана пред жената, която щеше да роди, за да изяде детето и щом роди. И тя роди мъжко дете, което има да управлява всичките народи с желязна тояга, и нейното чедо бе грабнато и занесено пред Бога дори при неговия престол. Описаната тук жена представлява Божията църква, облечена в евангелска светлина, имаща под нозете си по-малката светлина, отразена в писанията на Мойсей. 12-те звезди в ръката й указват на 12-те апостоли. Мъжкото дете, разбира се, е Исус. А що се отнася до големия червен змей, то него може да го разпознаем в онази власт, която се опитваше да унищожи Христос при неговото рождение. Това беше езическият Рим, който действаше под влиянието на червения змей, известен като дявол и Сатана. Рогата и короните на главата на змея представят като цяло всички земни власти, които проявяват такъв дух на жестокост, завист и ненавист, каквито изпитва самият змей към Христос и неговите последователи. Мъжкото дете бе занесено при Бога дори при неговия престол. Четем в вече цитираните стихове, в които съвсем кратко са описани животът, смъртта, възкресението и възнесението на Исус. Останала сама жената побягна в пустинята, дето имаше място, приготвено от Бога, за да я храня там 1260 дни. Сега Христос започва да открива на Йоан мярката на страданието, което трябва да понесе неговата църква, преди да настъпи деня на окончателното й освобождение. Тя трябва да бяга от гонителите си. Прогонена от големите населени центрове, тя ще търси приют в отдалечени краища, на недостъпни места в пещерите и планинските усои. Но никога няма да бъде забравена. Защото Христос ще се погрижи тя да бъде хранена, за да не бъде окончателно унищожена. 1260 пророчески дни или буквални години представляват периодът на скръбта и гонението, през което истинската църква трябваше да премине по време на тъмното средновековие. Споменатият тук отрязък от време ни помага да разберем друго пророчество, записано в книгата Даниил, 7 глава, 25 стих. До време, времена и половин време касаеше това пророчество. Ясно е, че време означава година или 360 дни, времена се равнява на 2 години или 720 дни, а половин време съставлява половин година или 180 дни. Всичко заедно прави 1260 дни. Този период се разполага между 538 и 1798 година. Тогава повече от 50 милиона души загинаха, а обигойци, валденци, хугеноти и други, които в своята служба на Бога желаяха да следват ясното учение на Библията. За старанията на Сатана да изкорени всички верни последователи на Христа се казва: «И змеят изпусна след жената Исус тата си вода като река, за да я направи да я завлече реката. Това може да се отнася до потока лъжеучения и измамни обвинения, които толкова често бяха отправени по адрес на Божиите чада и се съпровождаха с ужасни и жестоки гонения. Но земята помогна на жената, защото земята отвори устата си да погълне реката, която змеят беше изпуснал и с устата си. Четем в 16 стих. С тези думи на страдащите свети обещана подкрепа. И тази помощ дойде заедно с настъпването на Великата реформация, заблестя зората на религиозната свобода. Започнали да четат Библията в широк кръг, хората стигнали до убеждението, че са били измамени с хитростите и предразсъдъците на голямото отстъпление. Царете и князете на просвещението застанаха в защита на свободата и скоро на земята се обособиха големи територии, където християните можеха да избегнат гоненията и да намерят убежище. В това време бе открита Америка и тя стана обетована земя за всички, които търсеха спасение от религиозните преследвания, които обагриха с кръв много страни в Европа. За съжаление, това облегчено положение на църквата бе временно. Ясно е от откровението на Христос, което получи Йоан, че гоненията ще се възобновят. Наблюдавайки развитието на историята, апостолът забелязва, че змеят се разяри срещу жената, да отиде да воюва против останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди и държат свидетелството за Исуса, и змеят застана на морския пясък. Стих 17. Самата дума останалите, или в други преводи остатък, показва, че това се отнася до последното преживяване на църквата. Ясно е също, че остатъкът се състои от хора, които като венчално събитие в своя живот са получили печата на живия Бог за своето самоотвержено свидетелство и съблюдаването на заповедите. Те са в състояние да направят това несъмнено, защото желаят да бъдат подобни на Христа и да приключат Исусовото дело. Затова те си навличат гнева на Сатана. Той не може да погуби Христос. Затова сега се опитва да унищожи хората от последното поколение, които открито служат на Христос и му подражават. Как ще изпълни дяволът своето злобно намерение? Върху коя земна власт ще разпростре своето влияние, така че тя да изпълнява неговите пъклени планове? Христос освети и този въпрос, разгръщайки пред зора на апостола това, което има да стане скоро. Пред очите му сега се появи странно и ужасно животно с 10 рога и 7 глави и на роговете му 10 корони, а на главите му богохулни имена. Четем в Откровение 13 глава 1 стих. След това се пояснява, че този звяр приличаше на леопард и краката му бяха като крака на мечка, устата му като уста на лъв и змеят даде нему силата си, престола си и голяма власт. Четем във втори стих. В последното изявление се намира един белег, по който можем да разпознаем тази власт. Змеят, както прочетох, му даде своя престол. Тук е представен същия змей, който е описан в Откровение 12 глава 4 стих, където се опитваше да погуби мъжкото дете, когато се ражда, и с други думи това е езическият Рим. Кому предаде езическият Рим своя престол? На този въпрос историята дава категоричен отговор. Когато Римската империя достигна своя залез, нейното място бе заето от голяма религиозна система, която управляваше света през следващите 12 столетия. За истинността на подобно тълкуване говори следващото пояснение, което бе открито на Йоан. И даде му се да говори с устата си богохулно и горделиво, даде му се още власт да действа 42 месеца и отвори устата си да изрече хули против Бога, да хули името му и скинията му, паюния, които живеят на небесата, и позволи му се да воюва против светиите и да ги победи, и даде му се власт над всяко племе и люде, език и народ. Скъпи приятели, цитирах ви 13 глава на книгата Откровение 5 до 7 стихове. Сходството между това описание и представянето на малкия рог в книгата Даниил 7 глава 25 стих е толкова изразително, че не може да бъде отречено. Ако тази власт, за което большинството тълкователи са съгласни, е папският Рим, това говори само за себе си. С каква точност във всяко символично описание е представена деспотичната преследваща дейност през дългото господство на тази власт над народите? И за да не остане никакво съмнение, че става дума за тази сила именно, е указан същият период от време, за който говори Даниил 7 глава 25 стих и Откровение 12 глава 14 стих. Но тук 1260 дни са представени като 42 месеца, което пресметнато според пророческата символика дава също 1260 дни. И така, приятели, на Йоан е дадена още една особеност, за да поясни таинствената сила, за която пророчеството говори. Нека да прочетем следващия стих, 3 стих на 13 глава. И видях една от главите му, като че смъртно ранена, но смъртоносната му рана оздравя. И цялата земя очудено отиде след звяра. Тя бе ранена, но отново придоби власт, а това точно предава историята на папството от 1798 година до настоящето време. През август 1799 година папа Пий VI умира пленен от Франция и половин Европа смяташе, че папството умря със смъртта на папата, както се твърди в един документ от това време. Но в наши дни, по думите на епископа от Омаха, папството заема по-видно място в световните дела, отколкото когато и да било в миналото. Независимо от съпротивата, която тази власт среща в някои страни, нейното влияние е твърде голямо. Нека да си спомним само за това колко нации имат представители във Ватикана и ще разберем, че смъртоносната рана, получена в 1798 година, е изцелена и тази религиозно-политическа организация е готова да изпълни своята роля в края на световната история, както е предсказано в Божието откровение. Но защо, приятели, Христос говори за тази власт в настоящото видение? Защото Той ни предупреждава за предстоящите бедствия и нещастия, които ще връхлетят верните Негови последователи, като разкрива източниците, от които те ще излязат. Разобличавайки хитрия план на Сатана, Исус ни разкрива, че ще действат три главни преследващи сили. Първо, големият червен змей или езическият Рим. Второ, звяр подобен на леопард или папският Рим. И трето, странен звяр с два рога, който Йоан вижда как излиза от земята в 11 стих. Вглеждайки се в този странен звяр, Йоан пише, че той имаше два рога, прилични на агнешки, а говореше като змей. Той упражняваше всичката власт на първия звяр в неговото присъствие и принуди земята и живеещите на нея да се поклонят на първия звяр, чиято смъртоносна рана бе оздравяла. И вършеше големи знамения, дотам, щото да направи и огън да слиза от небето на земята пред човеците. И мамеше живеещите на земята чрез знаменията, които му беше позволено да извърши пред звяра, като казваше на живеещите на земята да направят образ на звяра, който беше ранен от сабията и оздравя. И позволи му се да даде дишане на зверевия образ, така щото зверевият образ да продума, също и да бъдат избити уния, които не се покланят на зверевия образ. Това са 12 до 15 стихове на Откровение 13 глава. Скъпи приятели, каква е тая власт, която независимо от своята смирена външност, в крайна сметка се обединява с звяр, подобен на леопард и приема неговите змейски методи против верните Божии деца? Нека да отбележим детайлите на това удивително пророчество. Първо, този звяр или народ или власт излиза на сцената в същото време, когато другия звяр е отведен в плен. Второ, за разлика от другия звяр и от всички символични зверове, описани в 7 глава на Даниил, този звяр е излязъл от земята, а не от морето. Водата означава люде, народи, племена и езици. В противоположност на това, земята означава малко или много необитаеми пространства. Трето, звярат има 2 рога, подобни на агнешки, които представят неговия миролюбив и безобиден характер в ранния период на неговото развитие. Четвърто, вероятно след някои промени, той започва да говори като змей. Възниква въпросът, коя власт тихо и незабелязано излезе от неизвестността в края на 18 век, когато папството вървеше към упадък и папата накрая бе отведен в плен. Коя власт по това време излезе от земята в страна, която за разлика от Европа бе много слабо населена и в по-голямата си част представляваше необитаемо пространство? Кой е този народ, който се издигна в такова място и при подобни обстоятелства и основа своята конституция, а заедно с нея и своята бъдеща сила и влияние върху 2 подобни на агнешки рога принципа, като гражданската и религиозната свобода? Съществува само една държава, чиято история съответства на пророческото описание. Това са Съединените американски щати. Би било излишно да се повтаря тук необикновената и забележителна история на появата на този народ, за войната за независимост, за утвърждаване на конституцията, за присъединяването на нови територии, за вълните на емиграция, за откриването на Западните щати и, разбира се, за обединението на народа от Атлантическия до Тихия океан. В какво се крие обаче тайната на този бърз растеж и териториално разширение? Причината се явява в основния принцип на свободата – свобода на словото, на печата, на събранията и на религията. Това придаде на целия народ кроткия вид на агне, което коренно отличаваше от кръвожадните зверове, изобразени в изтерзаните от войни народи на Европа. По тази причина хората се преселваха тук, за да живеят и да се трудят, ползвайки се от защитата на закона и свободата от деспотизма на миналите векове. Тук те можеха да се покланят на Бога, както желаяха, необвързани с договори и условия, които ограничаваха тяхната свобода в родните им места. По този начин, по Божие провидение, за по-малко от 150 години, този народ достигна удивителна зрялост. Много нарасна населението, както и неговите владения, престиж и сила. Ние все още можем да благодарим на Бога, че този народ съхранява своите черти на агне. Той обявява веротърпимост за хората от всички вероисповедания и е готов да защитава лелеяната свобода, благодарение на която е станал велик народ. И въпреки това, въз основа на пророчествата, очакваме промени. Народът, подобен на агне, ще говори като змей. Може ли нещо подобно да стане в историята на Съединените щати? Това не само е възможно, но постепенно се осъществява. Световните събития от последните години приготвят пътя, за да може това предсказание да се осъществи. Много мислещи хора стигнаха до заключението, че в близко бъдеще в тази страна ще станат събития, които не биха могли да си представят първите заселници. Още преди Америка да се включи в Първата световна война, редакторът на един от най-известните вестници писа: по всичко изглежда, че Съединените щати ще играят в световните събития много голяма роля. В пророчеството е направен намек, че тази страна няма да се добере до световното господство по примера на другите държави в миналото. Тя няма да придобива власт заради властта или да се стреми към военни победи, за да установи военна диктатура. Не, тя ще използва религията, може би като средство за отстраняване на всяко зло в света и като способ за изглаждане на постоянните конфликти, разногласия и хаос, но това няма да бъде същата религия, която поддържаха пилигримите, а тази, от която те се отказаха. Съгласно пророчеството, този народ упражняваше всичката власт на първия звяр в неговото присъствие и принуди земята и живеещите на нея да се поклонят на първия звяр, чиято смъртоносна рана бе оздравяла. Първият звяр, както видяхме, това е религиозно-политическа система, известна в историята като папството, което израсна върху развалините на древния езически Рим. Това несъмнено е тази власт, на която смъртната рана оздравя. Извярат, подобен на Агне, ще достигне пълната сила да употреби своето влияние, за да застави жителите на земята да се покланят на първия звяр. Това, разбира се, не означава, че всеки американец ще стане привърженик на Рим. Това означава, че учението, обичаите и идеалите на папството ще бъдат все по-добре приемани в църквите и правителствените кръгове. Това показва, че протестантизмът постепенно ще изгуби своята отличителна черта на протест против Рим и ще има все по-голямо благоволение към вярвания, които преди е считал за заблуди. Има ли указания, че работата ще вземе такъв трагичен обрат? Макар този уклон да е смущаващ и неопределен, той вече може да бъде забелязан. Все още се помни бързото издигане на Римо-католическата църква в тази страна, нарастването на политическото и влияние и старанията да се изпрати политически представител на държавата във Ватикана. След това всеки наблюдател на религиозния живот в САЩ ще забележи нарастващия стремеж на различни религиозни водачи за обединение, при това не само за сливане на различните протестантски течения, а също и за съединяване на протестантите и католиците. Много християни, които съжаляват, че християнството е разделено на много деноминации, чувстват необходимост от обединението на всички, каквото и да коства това, без да си дават сметка за неминуемите последствия. Впоследствие те ще се убедят, че създавайки външно единство с помощта на авторитета на държавните власти, те са поставили основата на организация, която толкова прилича на първоначалното папство, че народът ще я нарече негов образ. Този ход на действие е отбелязан в пророчеството. Ние четем, че Америка, достигайки пълната си власт, действително ще направи образ на звяра. Протестантите, които няма да пожелаят да се откажат от своите убеждения или от основите на своята вяра, трябва внимателно да наблюдават развитието на тези събития. Настроенията в Америка могат да преминат към период на нетърпимост спрямо тези, които няма да пожелаят да се подчинят. След това забележете предсказанието, че тази власт в края на краищата ще направи да бъдат избити уния, които не се покланят на зверевия образ, и четем, че звярат принуждаваше всички малки, големи, богати и сиромаси, свободни и роби да им се тури белек на десницата или челата им, за да не може никой да купува или да продава, освен оня, който носи за белек името на звяра или числото на неговото име. Това са 15 до 17 стихове на 13 глава. Ясно е, че занапред ни очакват трудности, приятели. Всички, които обичат Христос и които решат да му останат верни при настъпващата криза в края на света, могат да предвидят, че ще им се наложи да изпитат върху себе си сатанинската ярост. Но те не трябва да се страхуват за изхода от борбата. Христос знае какво ги очаква и ще бъде винаги близо, утешавайки и поддържайки своя народ. Това поразително предсказание в последната част на глава 13 на книгата Откровение се отнася за края на земната история, и ако ние сега виждаме как то започва да се изпълнява, това означава, че живеем в навечерието на това важно събитие, което Господ Исус ще извърши, а именно ще дойде в слава и световното царство ще стане царство на нашия Господ и неговия помазаник, ни казва Откровение 11 глава 15 стих, а на това ние можем да кажем своето амин.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио, голос
надежды.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, коментара, който предстои да чуете във втората част на нашата програма, ви предлага новия, понякога и малко шокиращи перспективи върху въпросите, с които ще се сблъскаме лице в лице в стоящето непосредствено пред нашето поколение бъдеще. И така, как да бъдем готови?
Няколко години в християнските кръгове нашумя една нова песен. Не знае колко е разпространена в евангелския свят, но това беше песен наречена «Готов ли си Исус да дойде?». Тази песен придоби голяма популярност. Все още си спомням думите й, споделя Морис Венден. Даже самичък си я пеех, но съм радостен, че тази песен скоро се забрави. Готов ли си Исус да дойде? Не е лош въпрос, но след това идват отговорите. Дали си верен във всичко, което правиш? Бориш ли се в доброто воинстване? Стоиш ли здраво за правото? Виждат ли другите Исус в тебе? Моля ви, не ме разбирайте погрешно. Аз съм за това да бъдем верни във всичко, което правим и да стоим твърдо на страната на правото. И се надявам, че другите могат да видят Исус в мен. Но не като основа за подготовката на Исусовото идване. Християнският свят има дял в това, насочено към поведението внимание. Предполагам, че тази песен отразява колко много от нас мислят законнически или подхранват законническата мисъл, че ние трябва да бъдем верни във всичко, което правим, за да бъдем готови за идването на Исус. Затова е най-добре да започнем да работим по този въпрос. Чувал съм много пъти изказването. Нека да се подготвим за идването на Исус. Но има един по-добър подход към въпроса. Фразата «да се подготвим» изглежда изразява насочено към поведението мислене. Има голяма разлика между това да се подготвиш и да бъдеш готов. Исус ясно заявява, че не знае деня и часа на своето идване. Всъщност, той казва, че никой не знае това, освен неговият отец. Но това може да ни разочарова. Когато имаме гости за обяд и знаем точно кога ще дойдат, това ни помага срещу притеснението. Ако не знаехме точно кога ще дойдат, може би някой път този месец това би било наистина стресово положение. Ако знаем, че ще дойдат точно в 6 часа, можем да си планираме нещата. Можем да си подготвим. Можем да си подготвим, дори те да кажат и около 6, защото поне знаем приблизително времето. А да знаем кога планират да си отидат, и това помага, защото на много от нас им е трудно да бъдат любезни дълго време. Но Исус остави деня и часа неопределени. Очевидно ще трябва да подходим към този въпрос по-различно, отколкото към обикновеното приготвяне, за да имаме мир и да бъдем в състояние да очакваме да направим това.
Нека сега се опитаме, приятели, да разберем какво означава да бъдеш готов за идването на Исус. Като начало, бих искала да ви кажа, че колкото по-зрели сме като християни, толкова по-малко ще ни е грижа за това. Мойсей, един от най-зрелите християни в историята, след ударите и синините, получени по време на първите му опитности, пожела да пожертва собствения си вечен живот заради другите. В своето разискване с Бога за спасението на 2 милиона неграмотни евреи, излезли от Египет, той постави на везните собствената си вечна участ. По същия начин, зрелият християнин е много по-загрижен за това другите да бъдат готови, отколкото дали той ще бъде готов. Има и друга причина, поради която не ми се иска да се връщаме постоянно върху този предмет. Дяволът твърде често кара много съзнателни християни, които искрено желаят да живеят за Бога, да се занимават със собствените си несъвършенства и слабости. И по този начин ги отделя от Христос, надявайки се да спечели победата. Никога не трябва да превръщаме себе си в център и да се отдаваме на безпокойство и страх по отношение на това дали ще бъдем спасени. Тези неща отклоняват душата от източника на нашата сила. С други думи казано, ако прекарваме цялото си време в разговори относно подготовката ни за идването на Исус, това само по себе си може да стане причина да не се подготвим. Ние трябва да поверим душите си на Бога и нека оставим собственото ни аз да бъде загубено в Него. Можем да отстраним всичките си съмнения. Можем да изоставим страховете си и да си почиваме в Исус. Той е в състояние да запази онова, което сме му поверили. Ако се оставим в ръцете му, той ще ни направи повече от победители, чрез този, който ни е възлюбил.
И така, кои са нещата, които ние можем да направим? Първо, поверете грижите за душите си на Бога. Това е единственият начин да имаме сигурност тези дни. Второ, говорете и мислете за Исус. Когато разглеждаме събитията от последните дни, трябва да продължаваме да се фокусираме върху Исус. И трето, оставете се в Неговите ръце. Това означава, че ние вече сме дошли в Неговото присъствие и можем да останем с Него. Както казахме по-рано по отношение на времето, когато Исус казва, че ще дойде отново, никой не знае деня и часа. Той много ясно заявява, че в това се състоял проблемът на 10-те девици. За 5-те това не беше проблем. Но в Евангелието на Матей 25 глава, където той говори за това, имаше 5 глупови девици, които бяха забравили да проверят маслото си. И докато те търсеха масло посред нощ, младоженецът дойде. Затова казва той в заключение: бдете. Да бдим, но за какво? Дали съм верен във всичко, което върша, или дали познавам Него и съм в ръцете Му? В това е разликата. Нека разгледаме някои забележителни стихове в писанието по този въпрос. Първо, във второто послание до Тимотей, 1 глава, 11 и 12 стих. Тук апостол Павел говори за това, че е призован като апостол, учител и проповедник и че е изтърпял много неща, но не се е засрамил. После казва: понеже знае в кого съм повярвал и съм убеден, че той ще запази онова, което съм му поверил, до оне ден. Писани са песни върху този стих. Но има една, която ми беше любима, каза Морис Венден. Не знае защо Божията чудна благодат той на мен извести, нито пък защо мен, недостойният Христос, в любов изкупи ме за свой, но зная този, в когото съм повярвал. И съм убеден, че той е в състояние да запази онова, което съм му поверил този ден. Идеята отново е свързана с доверието, което имаме в Исус. Не само днес, но до оне ден. От нас е естествено за идването на Христос. Преди няколко години брат ми и аз посетихме Мамертинския затвор край река Тибър в Рим, споделя Морис Венден. Беше дъждовен следобед и бяхме сами. Читахме второто послание на апостол Павел до Тимотей, което е било написано на това място. Видяхме дупките, през които е бил хвърлен апостол Павел, за да преживее там последните си дни. Видяхме отвора на подземния коридор, през който са го завели на ешафода. И почти видяхме как Павел гледа към небето. Почти прочетахме мислите му, когато брадвата на палача е падала. Защото аз вече ставам жертва и времето на отиването ми настава. Аз се подвизах в доброто воинстване, попрещето свърших, вярата опазих. От сега нататък се пази за мене венецът на правдата, който Господ, праведният съдия, ще ми въздаде в онзи ден. Следващото нещо, което той ще види, е оне ден, денят на Исусовото идване. Независимо дали ти и аз живеем или умираме, ще видим Исус да дойде. Главният въпрос е: знае ли в кого съм повярвал? Поверил ли съм му се както верните от всички векове?
Има и друг текст върху този предмет, който се намира в първото Яново послание, 2 глава, 28 стих. Дечица, сега пребъдвайте в Него. Та когато се яви, да имате дразновение и да се не посрамим пред Него в пришествието Му. Какво се намеква тук? Какво е разрешението на проблема с подготовката? Пребъдване в Него. Да пребъдваш означава да стоиш с Него. Така че има нещо също толкова важно, колкото и идването при Исус. Това е да останем с Него. И ако направим това, няма да се засрамим при Неговото идване. Това означава, че ако аз искам да зная дали съм готова за идването Му днес, то имам нужда от пребъдваща връзка с Него. Скъпи приятели, дали твоята връзка с Христос е спасителна? Ако да, тогава си готов за Неговото идване още сега. Можеш да бъдеш сигурен. Той ти дава тази увереност. Има още един текст в Библията, който изненадва при първо прочитане. Той е свързан с възкресението на Лазар. Записан е в Йоановото Евангелие, 11 глава, 26 стих. Който живее и вярва в мене, никога няма да умре. Исус казва, че ако ти, приятелю, живееш във връзка с Него и вярваш в Него, никога няма да умреш. Какво означава това? В контекст това означава, че можеш да заспиш като Лазар, но никога няма да умреш. Не е ли това блага вест? Помислете си какво би станало, ако Исус дойде при вас, като че ли сте единствената личност на този свят, усмихне ви се с любов в очите и каже: никога няма да умреш. Наистина ли? Точно така. Можеш да заспиш, но никога няма да умреш. Защо? Защото живееш във връзка с Него. Ето защо няма да се засрамиш, когато Той дойде. Ти се доверяваш на Исус. Не само си започнал да се доверяваш, но се доверяваш всеки ден от своя християнски живот. Това е големият въпрос за християнина – да пребъдва във връзка с Христос.
Помислих си за някои други неща, които бихме могли да обсъдим по отношение на това как да бъдем сигурни. Ами новорождението? Имаме нужда да сме сигурни, че сме обърнати, нали? В Евангелието на Йоан, 3 глава, се казва, че никой не може да види Божието царство, ако не е роден отново. Но моля, почакайте за минутка. Вие сами не можете да обърнете себе си и никой не може да обърне някой друг. Това е напълно в Божиите прерогативи. И Той знае времето за всяка личност. Затова нека говорим за нещо, което можем да направим ние. Чакай, ще кажете вие. Няма ли нещо, което можем да направим за нашето обръщане? Да. Можете да поставите себе си в атмосферата, в която може да се случи това. Може дори да се молите за Него. Но помнете, обръщането е изцяло Божие дело. В опита си да постигнат нещо по-осезаемо, хората често се връщат в ума си обратно към въпроса. Готов ли си за идването на Исус? Те работят усърдно върху послушанието и се стремят да заслужат победата, понеже този, който победи, ще се облече в бяло и никога не ще залича името му от книгата на живота. Това е цитат от последната книга на Библията, Откровение, 3 глава, 5 стих. Този стих акцентира върху послушанието и победата и ни казва как да победим. А днес има служители, които работят точно в тази насока за издигането на стандарта за послушание. Голяма изненада ще бъде за нас откритото, че победата е напълно в Божията сфера. Че послушанието не е нещо, което ние постигаме. Не е нещо, върху което ние работим. Победата не е нещо, за което ние стискаме зъби и което се опитваме с всички сили да постигнем. Тя е дар. Дар, който идва от Исус. В посланието до Евреите, 13 глава, 20-21 стих, се казва много ясно. А Бог на мира, който е въздигнал от мъртвите нашия Господ Исус, да ви усъвършенства във всяко добро нещо, за да вършите Неговата воля, която действа във вас, и това, което е угодно пред Него. Мислим ли, че ще можем сами да станем съвършени? Не. Божият мир ни прави съвършени. Как ни прави съвършени? Във всяко добро дело. Какво включва това? Да вършим Неговата воля, което означава да бъдем послушни на Неговите заповеди. Но как става това? Чрез Бога, който изработва във вас това, което е угодно пред Него. И тъй, цялото дело на освещението, да бъдеш променен по Негово подобие, да бъдеш преобразен чрез благодата,
е Негово дело. Той е в Божията сфера, не в моята. Това е голяма изненада за някои от нас, които са се опитвали с труд да получат праведност чрез решения, праведност чрез здрав гръбнак и праведност чрез стискане на зъби и решителност, за да открият, че това, което се опитват да направят, е Негово дело. Затова няма никакъв смисъл да се говори за това да станем съвършени въз основа на нашата увереност. Основата на това знание е в избора ни да имаме постоянна и ежедневна спасителна връзка с Него. Ето къде ние навлизаме в картината.
Ето сега няколко предупредителни думи. Има една популярна теология, която се популяризира в много църкви. Може би и вие познавате от някъде. В основата си тя гласи: «Престани да се опитваш да работиш по проблемите си, не се обесърчавай от неуспехите си, всички сме човеци, всички правим грешки, всъщност ние съгрешаваме хиляди пъти на ден и ще продължаваме да съгрешаваме, докато Исус дойде». Ето защо кръстът е толкова красив. Нека съсредоточим вниманието си върху кръста. Исус плати всичко, Той направи всичко, а ние сме толкова отчаяни грешници, че нашата единствена надежда е в кръста. Погледната повърхностно, тази теология звучи добре, но е само половината от Евангелието. Хиляди хора я поддържат, защото вярват на проповедника. А никога не е било безопасно човек да прави това. С тази теология идва и идеята, че да се опитваш да се съсредоточиш върху онова, което става в живота ни, е твърде субективно. Искаме, казват поддръжниците на тази теология, обективно Евангелие. Нека се съсредоточим върху нещо друго, което е извън нас. Върху кръста, само кръста. Това е всичко. Това е накарало някои от нас, като се замислят върху тези неща, да стигнат до заключението, че няма такова нещо като спасение по благодат. Е, това би станало причина някой проповедник може би да загуби работата си, нали? Но нека ви кажем още веднъж. Няма такова нещо като спасение по благодат. Ефесяни 2 глава 8 и 9 стих казва: «Защото по благодат сте спасени чрез вяра, то не е от вас. Божий дар е». Така че дори вярата е дар. Щом прибавите вярата към благодата, вие незабавно включвате две страни. Едната, която се доверява на другата. Не можете да бъдете субективни. Няма такова нещо като вярвам в Евангелието и се фокусирам само върху кръста. Исус от кръста копнее хората да откликнат на поканата и да влязат в общуване с Него, този, който дойде да ги спаси. И все пак, Бог няма намерение да ни спасява против нашата воля. Той настоява, но не насилва. От нас зависи да решим дали да влезем в тази спасителна връзка.
Друго слабо място на тази теология е, че тя влече след себе си необходимостта да се отървем от съда. Ако използваме този възглед, за да бъдем сигурни по отношение на Исусовото идване, можем да имаме един страшен съд, при който всяко дело ще бъде разгледано на показ. Ето защо някои хора отхвърлят именно съда. След това започват да стават нервни по отношение на библейските учения за послушание и победа. Затова трябва да се отървате от тях. Много хора прибягват до тази теология, защото търсят някакъв начин да се подготвя за идването на Исус, който не включва твърде много време на усилия или загриженост от тяхна страна. Те считат смъртта на собственото аз, и то ежедневно, по-скоро за уморителна и отекчителна задача. Има такива, които биха предпочели по-скоро да прекарат половин ден, гледайки футболен матч, отколкото половин час четири на Библията. Сред тях са хора, посветени по-скоро на стоковата борса, отколкото на молитвения живот. Хора, които по-скоро биха прекарали часове в слушане на глупости, отколкото в размишления върху вечните неща. Те всички търсят един по-лесен начин да бъдат сигурни в Исусовото идване. И затова, даже в църквата има такива, които казват: «Не е ли това един по-лесен начин? Мога ли просто да си чета текста за деня с ръка на дръжката на вратата? Дали наистина имам нужда от качествено време на самия с Исус? Дали наистина имам нужда да прекарам известно време на самия с Бога?» И те избират по-лесния начин. Друг по-лесен метод, който някои използват, е праведността чрез чувства. Напомпваш чувствата си всяка седмица и това ще те кара да се чувстваш спасен и готов за идването на Исус. Тези хора не се задоволяват с каквото и да било събрание, ако не преживеят нещо силно и нещо, което да ги направи радостни и щастливи. Те работят за произвеждането на възбуда и чувства. Но влиянието на такива събрания не е благоприятно. Когато щастливият полет на чувствата отмине, те потъват още повече отпреди, понеже щастието им не идва от правилния източник. Не можете да разчитате на емоции в един човешки брак или в един брак с Христос. Трябва да има и нещо по-дълбоко от чувствата. Най-полезните събрания за духовен напредък са тези, които се характеризират с дълбоко изследване на сърцето. Всеки присъстващ се стреми да разбере самия себе си по-добре и с сериозно и дълбоко смирение да се опитва да научи нещо повече за Христос. Защото колкото повече научаваме за Христос, толкова повече го пожелаваме и по-дълбока става нашата връзка с Него.
Има и законници. Осъзнавали ли сте някога, че те са повече от един вид? Една нова форма е либералният законник. Това са хора, които казват: уморен съм от правилата и от заповедите на църквата, които ми казват какво мога и какво не мога да правя. Искам да ходя където желая, да постъпвам така, както ми харесва. Край на цялото това законничество. Искам да се занимавам само с любовта, прощението и приемането. Но колкото и либерални да изглеждат, те все пак са законници. Тяхното внимание е все още обърнато към правилата, към заповедите и към образците в църквата, но от другата страна на монетата. Старовременните законници намираха сигурност в строгото поддържане на правилата, законите и образците. А либералните законници търсят сигурност в правилата, заповедите и образците, които изоставят. Аз не съм законник, казват те. Аз действам така, както реша. Отивам там, където искам и правя това, което искам, поради кръста. Но това е плесница в лицето на Христос, защото кръстът на Христос ни променя. Личност, която навлиза в пребъдващо спасяващо отношение с Исус, няма да принизи Бога до собственото си равнище. Такава личност ще бъде променена. Но помнете, приятели, надеждата за вечен живот не е основана на тази промяна. Тя е резултат от надеждата за вечен живот и блаженното уверение, че можем да имаме общение с Христос, ни помага да не се засрамим при Неговото идване. Ако го познаваме днес, ще го познаваме и когато дойде. И Той ще ни познае.
Добре, ще кажете. Ако всичко зависи от една спасяваща връзка с Христос, тогава какво става, ако връзката се окаже неуспешна? Не е ли възможно да имаме една неуспешна връзка, точно както сме имали и неуспешно поведение? Не е ли възможно да не успеем във връзката така, както не сме успели в поведението си? Разбира се. В Евангелието на Матей, 24 глава, 12 и 13 стих, Исус казва: понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладне, но който стои до край, той ще бъде спасен. Така че сме изправени пред едно предизвикателство – да издържим до край. Така е дори в една любовна връзка. Как можем да знаем къде изтънява, ако можем така да се изразим, една връзка? Ами, когато започнем по-малко да разговаряме, по-малко да слушаме, по-рядко да посещаваме определени места и да вършим неща заедно. Можете ли да забележите кога се случва това? Разбира се. Знаете ли кога четете по-малко Библията си, кога се наслаждавате по-малко и кога се молите по-малко? Разбира се. Можете ли да знаете дали сте загубили радостта от свидетелството и службата за Христос? Разбира се. Но какво може да се направи? Първо, коленичете и кажете на Бога, че имате проблем. След това се присъединете към някоя малка група, пътуваща към небесната страна, където можете да получите насърчение и да обсъдите нещата, които помагат на други. Ако очите ви са отворени, ще знаете кога връзката не върви добре или е тръгнала в погрешна посока. И тогава, ако сериозно сте загрижени за вечните неща, можете да подновите връзката си с Исус.
Скъпи приятели, вие днес можете да имате куража в изграждането на своята спасителна връзка с Исус. Той е обещал никога да не ви напусне, никога да не ви изостави. Сега е ваш ред да вземете решение. Никога няма да го изоставя. И ако направите това, вие сте толкова готови да посрещнете Исус точно сега, колкото и всеки друг път.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.